VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 6da bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan markabkii ugu horreeyey ee sahminta shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah oo dowladda Turkiga ay shalay u soo dirtay biyaha Soomaaliya si uu bilaabo howshii ugu dambeysay ee dhammaystirka qodista shidaalka Soomaaliya.
markabkii maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada Istanbul, wuxuuna ku sii socdaa insha allah Muqdisho haduu Ilaahay raalli ka noqdo. markabkaasoo sidaan horey u sheegnay samayn doono sahminta loo yaqaano 3D seismic, oo ah sahminta ugu dambeysa ka horeysa inta aan la samaynin qoditaanka shidaalka.
waxaa kalood maqli doontaan walaac laga muujinayo dilal ku salaysan ana qabiil oo ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyo xiisado cusub oo laga soo sheegayo inay halkaasi ka soo cusboonaadeen. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay milatariga Israa'iil duqeyn cirka ah la beegsadeen masaajid ku yaala Gaza runimadii hore ee axadda maanta ah. goobjoogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawaca intaasi ka badan karaan, maadaama ay masjidka ku noolaayeen dad ku barakacay dagaalka Gaza. bayaan ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay inay fuliyeen weerar sugan oo ay ku bartilmaameedsadeen koox ka tirsan Xamaas, oo ay ku sheegeen inay ka howlgalayeen masaajidka shuhadada Al-Aqsa ee deegaanka Dayrul Balax. weerarka ayaa imaanaya xilli hal maalin ay ka hartay sanad guuradii koowaad ee dagaalka Gaza. Israa'iil ayaa muddo sanad ah duqeyn iyo dagaal uu dhiig badan ku daatay ka wada Gaza. ilaha caafimaadka ayaana sheegaya in duqeymaha Israa'iil ee Gaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah. duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa ka dambeeyey kadib markii ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, halkaasoo ay ku dishay 1,200 oo qof, isla markaana ay ku afduubatay boqolaal Israa'iiliyiin ah. kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay wadooyinka qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee caalamka, iyadoo mudaaharaadayaashu ay dalbanayeen in la joojiyo dhiigga ku daadanaya Gaza iyo guud ahaan Bariga Dhexe. dibadbaxyadan ayaa sidoo kale la filayaa in meelo kale oo dunida ay ka dhacaan axadda maanta ah, waxaana ay ku soo beegmayaan maalin ka hor sanad guuridii koowaad ee dagaalka Gaza. ku dhawaad 40,000 oo mudaaharaadayaal taageersan Falastiin ayaa socod ku maray bartamaha magaalada London, halka kumanaan kale ay isugu soo baxeen magaalooyinka Paris, Rome, Manila, Cape Town iyo New York City. banaanbaxyo ayaa sidoo kale lagu qabtay meel u dhow aqalka cad ee Washington, kuwaasoo looga soo horjeedo taageerada uu Mareykanka siiyo Israa'iil, kaasoo ay u adeegsanayso ololaheeda milatari ee Gaza iyo Lubnaan. dhanka kale Israa'iil ayaa sabtidii iyo aroornimadii hore ee xadda maanta sii waday duqeymaha cirka ay ka wado Lebanon. Goob joogayaal ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in duqeymo waaweyn oo xiriir ah ay ka dhaceen duleedka koonfureed ee Beirut xalay iyo shalay galab. Duqeymahan ay Israa'iil ka fulinaysay Lebanon saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaan ay ku dishay boqolaal qof oo isugu jira dad rayid ah iyo xubno ka tirsan Xisbullah oo uu ku jiro hogaamiyihii Xisbullah Sayid Xasan Nasrullah. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay sabtidii shalay waxaa si rasmi ah xeebta Istanbul uga soo shiraacday markabka sahminta iyo cilmi baarista gaaska iyo saliidda ee dowladda Turkiga kaasoo ku wajahan Soomaaliya. Markabkan oo shidaal ka baari doona xeebaha Soomaaliya ee badweynta Indiya ayaa la filayaa in dhammaadka bishan uu gaaro biyaha Soomaaliya.
Xaflad sagootin ah oo magaalada Istanbul shalay galab loogu sameeyey markabka Uruuj Ra'iis ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan, wasiiradiisa arrimaha dibadda iyo tamarta, halka dowladda Soomaaliya uu ku matalay wafdi uu hogaaminayo wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo uu la socday gudoomiyaha hay-adda batroolka Soomaaliya. Talaabadan ayaa qayb ka ah heshiis shidaal qudis ah oo dhowaan ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Sida ay qortay wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu, madaxweyne Erdogan ayaa macsalaameeyey shaqaalihii markabka oo bilaabaya howlgalkii ugu dambeeyey ee shidaal iyo gaaska dabiiciga ah ay kaga soo saarayaan dalka ku yaala Bariga Afrika. Wuxuu sheegay in markabka Uruuj Ra'iis oo howlo muhiim ah u soo qabtay dalkiisa tan iyo sanadkii 2017 uu hadda shaqooyin kuwaas la mid ah ka qaban doono saddex aag oo biyaha Soomaaliya ah oo ruqsad shidaal qudis ay u haystaan kadib markii dowladda Soomaaliya ay sidaasi kula heshiiyeen. Wuxuu intaa ku daray in dalka xeebta dheer hodanka ku ah ee Soomaaliya oo muddo dheer lala xiriirinayo colaado iyo xasilooni darro in hadda loo aqoonsan doono dal sameynaya horumar dhaqaale, barwaaqo iyo deganaansho kadib natiijadii ka soo baxday sahmintii casriga ahayd ee uu sameeyey markabka Uruuj Ra'iis. Markabka ayaa inta uu ku sii jeedo Soomaaliya waxaa la socon doona oo ilaalo ka haynaya laba markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Turkiga. Wuxuu samayn doonaa sahminta casriga ee loo yaqaano 3D. Dhinaca kale, wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo goobjoog ahaa halkii lagu sagootinayay markabka ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqada markabka iyo muddada ay soconayso aagga uu ka bilaabayo hawsha sahminta iyo waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay.
Markabka maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada Istanbul, wuxuuna ku sii socdaa insha allah Muqdisho haduu Ilaahay raalli ka noqdo. Markabkaasoo sidaan hore u sheegnay samayn doono sahminta loo yaqaano 3D seismic, oo ah sahminta ugu dambeysa ka horeysa inta aan la samaynin qoditaanka shidaalka. Waxay qaadanaysaa markabka wuxuu sii socon doonaa ilaa 20 cisho. Labaatan cisho kadibna wuxuu tegi doonaa xamar insha allah, halkaasoo aan xaflad kale ugu qaban doono. Marka uu dhaqaaqo wuxuu tegi doonaa galmudug oo ah meesha ay xirmooyinka shidaalka ah aan heshiiska kula galnay dowladda Turkida, waxayna bilaabi doonaan sahmintii 3D seismic ahayd. Sahmintaasoo socod doonto muddo ilaa ugu badnaan 9 cisho. Sagaashan cisho kadibna waxaa bilaabanaya in deytadii lasoo aruuriyey la process gareeyo oo la turjumo, iyadana qaadanaysa 3 bilood oo kale. Waxaan Ilaahay fadligiis rajaynaa marka in bilaawga sanadka soo socda 2025 shanta qoditaankaas uu bilaaban doono, waxaan isleeyahay waa rajo fiican, waa yani wax aad runtii loogu farax maanta. Waxaa iyadana sidoo kale qadarin weyn ah in madaxweynaha dalka Turkiya, madaxweynaha Erdogan, uu nagala soo qayb qaatay xafladda sagootinta markabka. Waxaan isleeyahay waa maalin runtii geli doonto taariikhda Soomaaliya iyo Turkiya, oo ah maalintii uu markabka halkan ka baxay asagoo ku sii socdo Soomaaliya muddo aan fogeyn. Inshaa Allah, qoditaanka markuu bilaabdona, waxa xiga waa in yacni Soomaaliya ay noqoto, sidaan rajaynayno, waddan batrool soo saaro, waddan shidaal leh, shidaalkaasna soo saaro kana faa'iidaysto, dalkana uga faa'iideeyo, ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideeyo, hadduu Ilaahay raalli ka noqdo.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo rigaadiyey muddo ka badan 30 sano ayaa rajaynaysaa bartamaha sanadka soo socda inay xeebaheeda kasoo saarto shidaal iyo gaaskii ugu horreeyey ee dabiici ah. Wax soo saarkaasi ayaa sidoo kale rajaynayaa inuu gebi ahaanba beddelo hannaanka dhaqaalaha Soomaaliya iyo habnololeedka jiilasha soo socda.
Degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay ka dhacay dilal la xiriira aanu qabiil, taas oo dadka deegaanka ay ka walaacsan yihiin inay keeni karto in mar kale ay soo laabtaan dagaal beeleedyo la mid ah kuwii halkaasi ka dhacay bishii Juulaay, kuwaasoo markii dambe la xaliyey hase ahaatee mar kale ay xiisad ka taagan tahay magaalada. Haddaba arrimahaasi ayaa wariyaha v o e da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay xildhibaan Shire xildhibaanada maamulka Jubbaland ee kasoo jeeda degmada Luuq.
Aadan, oo aad baa umaadsanta, waan ku salaamayaa adiga iyo idaacadda v o e. Waan salaamayaa daadiyaasha barnaamijka Bacdal Salaan. Aadan, waxaan rabaa inaan maanta fursadan ugu faa'iidaysto dagaalo kasoona noqday degmada Luuq oo saala socoto bisha 7-aad 5-teedii ka dhacay shaqaaqo ee degmada Luuq, oo ay dadna ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen, dadna ku barakaceen. Oon isleeyahay arintaas waxay ahayd mid laga baaqsan kari haddii caqliga saliimka uu shaqayn lahaa, laakiin haddana waxaan leeyahay wax kasoo dhacay ilaahay qadartiis ay ku dhaceen. Shaqaaqadaas waxaa la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland iyo wafdi hogaaminaya, wasiiro, xildhibaano, heer federaal iyo heer stateba inay meesha tageen muddo 2 bilood, halkaas ay u joogeen nabadeyn, ugu dambeyna lagu guuleystay. Arinta ayadeed oo xirantay ayaa haddana waxay xariga furatay muddo 5 beri ka hor ninba lagu dilay meesha nabadoona. Allaahu raxmado, waxaan ku xunnahay nabadoonkaas geeridiisa, ayadoo tii ayay tahayna haddana shalayto haddana nin kale ayaa la dilay. Arintii cirka isku shareertay waxayna taagan tahay meel xasaasi ah. Dadaal dheer oo aan samaynay iyo dadka deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo odayaasha Soomaaliyeed, maamulka degmada, ciidamada amniga kala duwan, isku day iyo dadaalo 24 saac aan samaynay ilaa hadda. Waxaan ku guuleysanay inaysan wax isbedela dhicin, waxba dhicin baan ku guuleysanay. Saaka u dambeysana maaragtay inaan dadka shacabka magaalada jooga, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada inay shir qaateen, laguna heshiiyey arinta in la xakameeyo oo barta hadda ay joogto aysan dhaafin.
Laakiin warar baa sheegaya in xiisad ay ka jirto degmada Luuq ee gobolka Gedo oo ciidamo ay kala fadhiyaan.
Waa run, haa, waa jirtaa, haa, waa jirtaa. Sababta keentaba saaka in la fadhiistaba in ciidamadan ishor fadhi aysan wax gacan qaada ama ficla inay sameynin weeyeba oo loo kala diriba inay u tagaan qolo kastay dhahaan bartiina ma dhaafi kartaan. Arintan wada hadal iyo wada xaajood iyo dhaqanka Soomaaliyeed in lagu soo celiyo weeyeba mata saaka shirka keenta, arintaasna waa lagu mashquulsan yahay. Ilaa idinkeena waxaan rajaynayaa inay hawshaas ay hirgasho. Dhanka kale waxaan baaq u dirayaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo meesha dega waxba kama dhexeeyaan. Waa dad wada dhashay, waa dad Islaam ah, soo jireenna. Waxaan isleeyahay dhaqanka la iskuma haysto, deegaanka la iskuma haysto, siyaasadda hadda la isku haysto anigaan ogahayna ma jirto. Waxaan rabaa dagaalka, dagaal wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. Maanta 1-2 taagan tahay, iisan 20-meenigu gaarin. Waxaan leeyahay qof kastoo dhinta gurigiis ayaa tobaya, gogashiis ayaa tobaya, hooyaa ku wiil beelayso, islaam ba asay ku qaadiso ilma ku agootomaya marka waxaan leeyahay dagaalku yaan la horinin intaas lagu jooji in lagu wada hadlana waan xusanaya
ee aladan soo laabtay iyo dilalkan aanuunka qabil ku saleysan ee luuq ka dhacaya ee maxay sal ku hayaan
ogaalkaaga
een aadan waa maasantahay arintaas waxyaabaan tuunsanay waxaan isleeyahay arintaa dadkan isma dagaalsanka wala isku diraya een nin la yiraahdo general shubba waxa ka maqlay hadal uu leeyahay war sanadan hadaad buuq iyo qaylo ku qaad sanadaba kuma qaadanaysaa tiyad ku dhimaleeda soo socda waxa isleeyahay dadba hoosha abaabulaayo dad siyaasina ayaa hoosha abaabulaayo oo ka dambeeyo een aadan aan gobolka ama degmada aan joogo dadka deegaanka ama degmada joogo kamid ma waa dad meelo kala ka soo hadlaayo waa dad mukeef ku jiro waa dad diyaarada saar waa dad xafiiska saar waxaan leeyahay ilaahay in dad ka baqdaan dadkan islaamka oo abaarta iyo alina soomaali oo qutul duruugood iyo nolosha la dalacay xabaha u baas bixinaan leeg waan ognahay maal maalma kamidna kulli waa lala xisaabtami doona taariikhdeeda is qoriso dadkaas digniinta saw dira waa ogyahay waa la yaqaanaa
waa tahay dilkii labaad baa hadda dhacay rag baa isor fadhiya ciidamada isor fadhiya een wili ma jira go'aan lagu xalinayo xisadda ka taagan degmadaasi
haa waa jirta saaka waxaa shiri maamulka gobolka degmada gudoomiyaha degmada saraakiisha odayaasha dhaqanka dhinacyada ishaayay iyo odayaasha dhaqanka Soomaali waan ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo siyaasiinta iyo odayaasha dadaalka ay wadaan waxaan rajaynayaa kaas inuu mar dhan noqdo waxaan ujeedku yahay inaysan wax dambe dhicin wada hadal la isugu yimaado dhaqanka ay Soomaali lahayn jirtay Soomaali way isla jirtay waan la wada hadal jiray marka taasan aad iyo aad baan u rajaynaynaa hargasho waana xakamaynaa waana daneen laakiin waxaan mar labaad degniin u dirayaa dadka ku howlan isku dirka dadkan oo maal gelinaya oo taleefannada ku soo hadlaya dadkaas inay ka waataan ilaahayna inay ka baqaan wixii meesha waxay ka dhaxeeleen ma garanayo marka taasan dadka degniin baan u dirayaa
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan shire maxamed culey oo u warramayay wariyaha v o a da aadan maxamed salaad maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayaa degmada diinsoore gobolka baay ka wada dadaallo ay kaga hortegayaan leexsashada iyo musuqa gargaarka bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka sida aadka ah ugu baahan iyaga oo ka shaqaynaya in dadku uu gaaro sidii loogu talagalay faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
saraakiil ka socota hay-ado qaramada midoobay kuwa maxalli ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa tegay degmada diinsoore ee gobolka baay ujeedada socdaalkooda ayaa ahaa sida ay ugu kuurgeli lahaayeen iyo inay ogaadaan si saxa inuu u gaaro gargaarka bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka danyarta xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanaysay luunsashada gargaarka dadka danyarta iyo barakacyaasha loogu talagalay gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi oo saraakiisha hay-adaha iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed la hadlayay ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixiyaan sidii loogu talagalay mucaawinooyinka inay u gaaraan dadka danyarta islamarkaana aysan jirin wax shuruuda oo lagu xiro deeqaha kala duwan ee lasoo gaarsiiyo dadka barakacyaasha ee la daalaa dhacaya duruufaha kala duwan ee nolosha
hay-adihii ka shaqayn jiray magaaladan ee bulshadan tirada badan leh wax u qabanayay maanta gaabay wadagaleen ma joogaan diisoorna sideedaba iyaga oo cod dheer aan ku hadlayno waxa ay ku nooleed ilaahay baa addoommadan samaystay asaan xanaanaynayay laakiin dowladu f b a waxsii maysa diisoor walow gan oo hadda socda bisha sagaalaad nagu jirno wax ay keentay haba yaraatay aysan jirin annaga in bannaanka laga hadlo qof wuxuu ahayn laga sheego hebel siduu ahaa la dhaho waa laga fiican yahay hadda odayaashii dhaqanka ee beelaha waa joogaan dadkii idinka idin shaqaynaya oo istaafyada ahaa waa joogaan annaga ka maamul ahaan wax ummadda aan mas-uul ka nahay oo naloo soo diray adduunkana ciddi noo soo dirtayaan nagu xisaabinaysa haddaan ku cadgudubin aqrana ilaahay nagu xisaabinaya wixii hay-adaha ay u keenaan sida loogu talagalay in loo gaarsiiyo oo wax shuruuda maamulka uusan ku xirin annaga diyaaran unahay laakiin waxaan ka dhawaajinaa dhibaatada ugu badan oo aan hay-adaha ku qabnaan sheegaynaa iyagoo ahaado wax hay-ado ka shaqaynayba aan jirin magaalada أنت كشقينا السماء وانتلمام دونا لباتنا جفتا وهي تهي ذات أن إلهي كبقين من الظالمين أو مجرمين كشقي السر ورب ظلمك كشقي بقولك بسجدة أنجو من ديسور ديسور كمان ولا ذات إيميلو دلع وزير بركي نادوه
وزيرك أمنك الدولود قبلاتك كونفور قلبات صوماليا حسن عبدالغادر محمد ayaa isna sheegay inay ku soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyay degmooyinka Koonfur Galbeed caqabado sabab u noqday in gargaarka lagu talagalay dadka danyarta iyo barakacyaasha uu gaari waayo sidaas darteed uu maamulku go'aan kama dambeysa ka soo saaray arintaasi
sida hay'ado nin sheega deegaanada degmadan layma ah degmooyin far badan asaas nagadan degmadan nagayba ku nagad wali lis weydiyay inta wal ku jiraan mayna gargaarkii walan dhamee mayna gargaarkii ka socday ilaan dadkii baahinyin jidadkiina hirinyin irkiina hirinyin deegaanada oo ka nool hay'ad iyo kumadaad diinsoor hay'adoo isugu hayay gudoomiyaha tasa sheegay waa report fara badan oo baahi ah oo sadiray jawaab malhal wasaaradda gargaarka in la soo tooyay safarkan diyaaradda ariirinay nagad yana saaso oo kale hay'adda isbuuc walba hay'adoo la kulmaa sameelo lan dacwooda wala kumadaad diinsoor qasax dheera waajid iyo xudur oo go'doon ah deegaanada dadka mashruucyada siyaasad oo gargaarka biyaaw shuruudi leey hoob shuruudo isugu hayo uu buuin gargaarkaas maneensi socdo kor gaaba galaan degmooyinkii gargaarka in baahnin shuruudo shoyo wakase uu dawladahan walaaynahay ku cawdaya sheegna falaan gargaarka fargelin laga hayaa ah fargelin oo maamul fargelin oo ciidan iyo gargaarka la kahay walbadan sidii la fadaayay oo hay'adooga gargaarka in socdo waay ujeedka guud oo hadal lan socdo walay buu aha hay'adooga inuu cadeeyno degmadan wal kastiyo oo ka tir galan saxur ah in aan qabado koraan oo programyadii lan ka tir galay ama cunto naga tooy ama cash naga tooy ama wal qabad naga tooy in suxur ee anka shaqeeyaan maamulka ciidankana garabka siyaan inyo arantaas fuliyaan
diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen oo aysan gali karin gaadiidka badeecooyinka waxaana degmadaasi ku nool kumanaan barakacyaal ah oo ka cabanaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wali waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Gabagabadii ayaan ku sii dhownahay haddii aan fiirino dhinacii ciyaarahana kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Haddii aan fiirino kulamada ugu waaweynana anagoo ku hormarayna dalka Ingiriiska, kooxii waaweynaa Ingiriiska ayaa xalay guulo gaaray kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalka Premier League. Ayaa markaasi waxay garaacday kooxda Fulham ciyaar kulul ay la ciyaartay 3-2 ayna ku qaraacday kulankan oo ahaa mid aad u adag kooxda Fulham ayaa isku dayisay inay barbarayso kooxda City. Liverpool waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Crystal Palace oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kooxda Arsenalna waxay 3-1 ku garaacday kooxda Southampton, sidaasna kooxaha ugu waaweynaa ee Premier League ay xalay ku wada badiyeen. Horyaalka Isbaanna kooxda Real Madrid ayaa xalay guul ka gaartay kooxda Villa Real. 2-0 ayay markaasi Real Madrid uga badisay kooxda Villa Real. Real Valladolidna waxaa 2-0 uga badisay Rayo Vallecano. Getafe iyo Osasuna 1-1 ayay ku kala baxeen. Horyaalka Bundesliga-ha Jarmalkana kooxda difaacanaysa ee Bayer Leverkusen ayaa 2-2 la gashay kooxda yar ee Holstein. Kooxda Bayer Leverkusen ayaana markaasi barbaraha ku gashay garoonkeeda. Kooxda Borussia Dortmundna waxaa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Union Berlin. Dhinaca horyaalka Serie A ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay kulamo xiiso leh. Kooxda difaacanaysa horyaalka ee Inter Milan ayaa garoonkeeda ku martigelisay kooxda Torino. Ciyaartan oo ahayd mid adag ayaana kooxda Inter ay ku badisay 3-2. Markii 20 daqiiqo ay socotay ayaa kooxda Torino mid ka mid ah ciyaartoydeeda uu calaamada casaanka ka qaatay. Torino ayaana u muuqatay qaybihii hore ee ciyaarta inay si weyn uga gacan sarreysa kooxda Inter Milan, laakiin Inter Milan ayaa ka faa'iideystay
calaamada casaanka ay qaadatay kooxda Torino sidaasna ay uga badiyeen 3-2. Horyaalka markaasi Faransiiskana kooxda Liil ayaa 2-1 uga badisay Toulouse. Rangers waxa ay markaasi oo gurigeeda joogto Monaco ayaa 2-1 ku garaacday. Kooxda San Sebastian oo Ze ayay 3-1 uga badisay. Guud ahaanba wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa. Haddana ku soo dhawaada kaalmihii heesaha iyo codkii Aamiin Yare. Adkaasi Aamiin Yare ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
Bali distance.